Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su događaji dana. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u Beogradu. Odnosi Rusije i Srbije prevazilaze dnevno političke teme, izjavio Ivica Dačić.
Naši odnosi nisu predmet nikakve trgovine sa trećim državama ili organizacijama. Naši odnosi su stabilni, prijateljski i bratski.
Pre promene ustava, promena političkog sistema najavljuju u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Naš reporter danas sa vojnicima u bazi Jug.
Pripadnici bataljona obučeni su za izvršavanje svih postavljenih zadataka radi sprečavanja terorističkih aktivnosti i obezbeđenja mira i stabilnosti za sve stanovnike juga Srbije.
Posle godinu dana od poplava posetili smo Ub. Širom Srbije održan je tradicionalni 25. kros RTS-a. Učestvovalo više od 800.000 takmičara. U četvrtfinalu teniskog mastersa u Rimu Novak Đoković oko 16 časova igra protiv Japanca Keija Nišikorija. Sutra oblačno, ponegde kiša. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji je danas u zvaničnoj poseti Srbiji, razgovarao je sa državnim vrhom. Pre tih susreta Lavrov je na groblju oslobodilaca Beograda položio venac povodom 70. godišnjice pobede nad fašizmom. Posetu Sergeja Lavrova prati Nevena Kostadinović. Nevena, šef ruske diplomatije, prvo se danas sastao sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem.
Tako je, i ono što smo mogli da čujemo je da su odnosi Srbije i Rusije jako dobri, da prevazilaze dnevno političke teme i nisu predmet trgovine sa trećim državama i organizacijama. To je ocenio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Prokomentarisao je i česte izjave da Srbija zbog tako dobrih odnosa sa Moskvom pokazuje da sedi na dve stolice ili da je između dve vatre.
Naši odnosi su stabilni, prijateljski i bratski i mi takvu saradnju nastavljamo i dalje. Mi našu politiku ne možemo da krijemo. Srbija ima javno i transparentno izražene političke odluke, a to je da Srbija ima svoj politički cilj da bude članica Evropske unije, ali da to ne znači da Srbija treba da prekine svoje prijateljske odnose sa zemljama koje su naši tradicionalni prijatelji, a tu pre svega mislim na Rusku federaciju.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ceni to što se Srbija nije opredelila između istoka i zapada i što ima izvorno evropski stav. Smatra da je takva politika imala za posljedicu i nedavna dešavanja u Makedoniji i da Evropska unija ne treba da zauzima, kako je rekao, kukavički stav i tvrdi da je reč o pojedinačnoj epizodi, kad sve ukazuje da je reč o dobro pripremljenoj terorističkoj akciji.
To što ja nazivaju mentalitetom,
možda se ovdje ispoljava ono što ja zovem mentalitet konfrontacije, politički ili. Ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali imam utisak da se i to dešava u kontekstu odbijanja Makedonije da uvede sankcije protiv Rusije i spremnosti Skoplja da učestvuje u projektu Turski tok, protiv koga se zalažu mnogi i u Briselu i preko okeana.
Planov strojiteljstva gazoprovoda Turski potok.
Šef ruske diplomatije danas je govorio i o Turskom toku.
Da, kaže da Rusija taj projekat nikom ne nameće, već nudi, da je očigledna zainteresovanost zemalja ovog regiona i da Brisel, ako ima odgovornost za energetsku bezbednost Evrope, treba da podrži projekat Turski tok. Njegov srpski kolega naglašava da Evropi nije dovoljan samo Severni tok, već je neophodno da se reši energetsko snabdevanje južnog dela Evrope, kako ne bi ono ostalo slepo crevo. Dačić je zapitao i zašto ideja Velike Albanije ne nailazi na značajnu osudu Brisela i Vašingtona.
Mi najoštrije osuđujemo takve stvari koje su se desile i u Makedoniji, ali dešavaju se i na drugim mestima. To je politika velikoalbanskog nacionalizma i ona mora da naiđe na odgovarajuću osudu, a ne na blaga saopštenja Evropske unije i nekih drugih institucija koja maltene pozivaju dve strane da o nečemu se dogovore. Nema sa teroristima dve strane. Tu postoje dve stvari. Ili ne shvataju ozbiljno Albaniju ili im tolerišu to.
Sergej Lavrov sastao se i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Koje su teme dominirale na ovom sastanku?
Na sastanku sa predsjednikom bilo je reči o srpskom predsjedavanju OEBS-u, ekonomskoj saradnji, ali i o podršci koju Rusija pruža Srbiji u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kad je reč o Kosovu. Nikolić je ukazao da su Srbija i Rusija bliske upravo tamo gde se javljaju sukobi.
Balkan je posle nekoliko godina u kojima se Srbija intenzivno trudila da bude oaza mira, ponovo vraćen nekoliko godina unazad i sve su to posljedice proglašenja takozvane nezavisne države Kosovo i njene želje, kao i želje Albanije, da se od toga stvori jedna velika albanska država koja bi zahvatila granice okolnih država, makar 4 okolne države.
Treba reći da se šef ruske diplomatije sastao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. O tome ćemo izveštavati u našim narednim informativnim emisijama. Nevena Kostadinović prati posetu ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova Beogradu. A vi slušate Novosti dana.
Sve članice Evropske unije odazvale su se na pozive šefova diplomatija Austrije i Italije da učestvuju na sastanku prijatelja Srbije u Briselu 18. maja. Obavestili su ambasadori te dve zemlje premijera Aleksandra Vučića. Cilj sastanka je da se podstakne ubrzanje evropskog puta Srbije, pre svega otvaranjem pregovaračkih poglavlja.
Sljedeće nedelje biće formiran akcioni tim Skupštine Srbije za reformu političkog sistema. Šef tog tima, Zoran Babić, očekuje da će prva konkretna rješenja biti postignuta do kraja godine. Reforma političkog sistema treba da bude uvod u promenu Ustava. Stručnjaci smatraju da u njemu ima mnogo toga što treba preispitati. Detaljnije u priči Davor Kitešić.
U akcionom timu za reformu političkog sistema bit će predstavnici svih 12 poslaničkih grupa u Skupštini, ali on je otvoren i za vanparlamentarne stranke, civilni sektor, SANU. Jednom rečju za sve koji imaju dobre predloge, kaže šef akcionog tima i poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić. Najavljuje da će se krenuti od lakših tema, a prva će biti smanjenje broja poslanika.
Narodna skupština od 250 narodnih poslanika je i suviše i glomazna i neefikasna i na kraju krajeva i skupa. Mislim da 125 do 150 narodnih poslanika oslikava veličinu i broj stanovnika kao što je Srbija.
Babić kaže da promjena Ustava, uključujući i preambulu u kojoj se ističe da je Kosovo sastavni deo Srbije, za sada nije tema.
Ukoliko građani Srbije se budu opredelili dali podršku reformi političkog sistema koja će zahtevati određene korekcije u Ustavu, u svakom slučaju ćemo sve to staviti pred naše građane. U svakom slučaju preambula Ustava apsolutno nije tema.
Da Kosovo nije najvažniji razlog za promjenu Ustava smatra i profesor ustavnog prava Ratko Marković.
Međunarodna zajednica, to je eufemizam za Ameriku i Evropsku uniju, zahteva da se još izmeni ona norma o odnosu međunarodnog i unutrašnjeg prava. Onda će sigurno Evropska unija zahtevati da se izmene odredbe o načinu izbora sudija. Onda bi trebalo preispitati i ostale rešenja u Ustavu, pogotovo ona koja se tiču odnose izvršne i zakonodavne vlasti i naročito položaja predsjednika Republike. Prema tome, mislim da pod udar dolazi sve u Ustavu.
Taj Ustav neće pisati stranci, kako navode neki mediji, ističe Babić, ali dodaje da će se svakako uzeti u obzir najbolja ustavna rešenja iz zemalja članica Evropske unije.
Bezbednosna situacija u kopnenoj zoni bezbednosti je stabilna, ali je Vojska Srbije zbog nedavnih dešavanja u Makedoniji u pripravnosti. Građani Bujanovca i Preševa kažu da se osjećaju bezbedno i smatraju da na jugu Srbije neće biti problema. Naša ekipa danas je posetila bazu Jug Vojske Srbije, Preševo i Bujanovac. Šta je zabeležila Đurđica Dragiš?
U bazi Jug na prvi pogled stanje je redovno i kako vojnička služba i nalaže, svi rade svoj posao. Ipak, zbog nedavnih dešavanja u Kumanovu, koje je svega 15 km udaljeno od naše granice, operativne sposobnosti vojske podignute su na viši nivo, kaže za naš program komandant rejona Jug, potpukovnik Milorad Petronijević.
Pojačana je budnost, osmatranje i praćenje situacije u zoni. Pripadnici bataljona koji izvršavaju zadatke na obezbeđenju administrativne linije prema Kosovu i Metohiji i kontroli kopnene zone bezbednosti, obučeni su za izvršavanje svih postavljenih zadataka radi sprečavanja terorističkih aktivnosti i obezbeđenja mira i stabilnosti za sve stanovnike juga Srbije, bez obzira na nacionalnu, versku i drugu pripadnost.
Bezbednost je svakako primarni zadatak, ali kako kaže potpukovnik Petronijević, vojska uvek nađe vremena i da pomogne stanovništvu u svakodnevnom životu.
Sa lokalnim stanovništvom saradnja je korektna i u slučaju da traže pomoć od nas, a dešavalo se više puta, ako je moguće izlazimo im u susret. Kancelarija za civilno-vojnu saradnju redovno organizuje akcije Vojni lekar na selu, pomoć bolesnima, izradu i opravku puteva u zoni teritorijalne nadležnosti.
A građani sa kojima smo razgovarali u Preševu i Bujanovcu i jesu okrenuti svakodnevnim problemima. Kažu da se osjećaju bezbedno i uglavnom ne brinu mnogo zbog dešavanja u Makedoniji.
Dobro, svi su dobri, Albanci, Romi, Srbi, zajedno se složimo, zajedno sedimo u kafićima, popijemo, zajedno sve, to je to.
Ne znam pravo da ti kažem, ne znam. Nisam čula vesti i ne znam.
Pa naravno da smo na stres, ali ni mi sami ne znamo šta se stvarno dešava. Da li je politična stvar ili ne znam.
A da li se plašite da bi to što se desilo u Makedoniji moglo
da.
Na neki način da...
Da. Pa znamo mi kako živimo ovde.
Kao ja sam po nacionalnosti Srbin. Znači uopšte nemamo nikakav pritisak, ništa. Znači ne, uopšte nije sporno ništa. A taj strah, svako ima svoj život, svako ima svoj posao i radimo normalno.
Podsetimo, u opštinama Preševo i Bujanovac Albanci su većinsko stanovništvo. Prema nezvaničnim podacima u Bujanovcu Srbi čine trećinu stanovništva, a u Preševu se broj Srba poslednjih godina smanjuje i sada oni čine svega 2% populacije.
U Kumanovu se situacija stabilizuje posle prošlonedeljnog sukoba policije sa grupom terorista u naselju Divo. Policija je međutim od noćas blokirala za saobraćaj glavnu ulicu. Da li se zna zašto? Pitamo Miljanu Kiljević-Nikolić koja je u Kumanovu.
Policija je postavila policijska vozila na oba kraja te ulice i ne dozvoljava vozilima da prođu. U isto vreme pešaci normalno prolaze tuda, a u toj ulici se nalazi i zgrada opštine kao i policije suda. Tu su i pošta i dosta banaka u toj ulici. Ima i kafića i sve to radi, sve to funkcioniše. Svi ti ljudi su na poslu i normalno se kreću tom ulicom. Još uvek u Kumanovu niko ne zna razlog blokade glavne ulice, niti bilo ko želi da daje neke podatke o tome. U MUP-u kažu da su u pitanju samo bezbednosne mere. Kontaktirali smo i sa kabinetom gradonačelnika Kumanova, ni oni još uvijek nemaju podatke zbog čega je za saobraćaj blokirana glavna ulica u gradu.
Vesti sveta.
Situacija u Burundiju smiruje se posle neuspešnog pokušaja državnog udara. Zbog uloge u pokušaju puča uhapšena su trojica generala, ali je vođa državnog udara i dalje u bekstvu, kažu zvaničnici. Posle jučerašnjih sukoba na ulicama prestonice Bujumbura jutros je mirno. Predsjednik Burundija se zbog aktualnih događaja vratio iz višednevne posete Tanzaniji. Savet bezbednosti osudio je pokušaj državnog udara i pozvao na prekid sukoba. U Centralnoafričkoj republici naoružane grupe oslobodile su više od 350 dece vojnika. Reč je o najvećoj takvoj akciji od kada je zemlju krajem 2013. godine zahvatilo sektaško nasilje, saopštio je UNICEF. Neka od dece vojnika imaju samo 12 godina.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ostanite sa nama i u nastavku ćete između ostalog čuti kako se obeležava Svetski dan porodice u našoj zemlji. Kao na jedan od najvećih problema prosečne srpske porodice, stručnjaci ukazuju na siromaštvo.
Za mene je porodica ljubav, poštovanje, iskrenost.
Ako brine o tebi i ako ti pomaže da kad odrasteš budeš neko i nešto.
Ministra prosvete Srđana Verbića pitali smo da li će posle odluke Višeg suda u Beogradu da rehabilituje Dragoljuba Dražu Mihajlovića udžbenici istorije biti menjani.
Ne, smatram da je to toliko značajno da stoji u udžbenicima istorije. Mi treba da omogućimo učenicima da iz sadržaja udžbenika imaju priliku za kritički osvrt.
Sa vama smo do pola četiri. U Valjevskoj fabrici namenske industrije Krušik 8 radnika lakše je povređeno kada je na traci za proizvodnju eksplodirala kapisla upaljača za ručnu bombu. Jedan radnik je zbog povrede oka upućen u klinički centar u Beogradu, dok su ostali pušteni kući. Proizvodnja u Krušiku nije obustavljena. Utvrđeno je da je uzrok nesreće ljudski faktor.
Delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila da je Unija obezbedila više od 173 miliona evra bespovratne pomoći za rešavanje posledica poplava u Srbiji, što uključuje 62 miliona evra iz Fonda solidarnosti Unije, kome Srbija može da pristupi kao i bilo koja druga država članica. Navodi se da je Evropska unija finansirala izgradnju 160 novih i rekonstrukciju 870 kuća, a da je više od 16.000 porodica dobilo osnovnu pomoć u vidu semena i đubriva. U saopštenju se podseća i da je više od 300 stručnjaka zajedno sa opremom brzo upućeno u poplavljena područja gde su nedeljama radili zajedno sa srpskim kolegama.
Godinu dana posle majskih poplava i dalje ima brojnih problema, naročito u poljoprivrednim područjima. Kako je danas stanje u opštinama Ubiša? Šabac na listu mesta proverava Milenko Marković.
Dečja graja i navijanje na školskom krosu u Ubu svedoče da je to mesto godinu dana posle majskih poplava danas puno života. Ubljani su uglavnom zadovoljni dosadašnjom sanacijom štete. Ipak neke posledice se i dalje osjećaju.
Osjećaju se i to mnogo, pogotovo po selima.
Dosta je Ub uradio na poboljšanju, ali niko ne gleda da nas posledice ljudske duše.
Definitivno mislim da ubide napred.
Samo malo ove reke lokalne se to malo bolje reguliše.
Gradonačelnik Uba Darko Glišić kaže da se taj grad brzo oporavio od poplava. Deca su za dva dana krenula u školu, uspostavljen je lokalni saobraćaj, a vodovod je proradio za manje od nedelju dana. On međutim upozorava da ta slika danas nije idealna.
Ostale su ipak posledice pre svega u tom seoskom delu, jer ljudi koji žive od poljoprivrede pretrpeli su velike štete koje ne mogu lako da se nadoknade, i ono što je nesrećan podatak u svemu tome je da smo mi i nakon 14. maja imali 4 ozbiljna izlivanja reke, puno olujnih vetrova, 2 registrovana grada.
U Ubu se voda relativno brzo povukla. Tu sreću, međutim, nisu imali meštani sela Miokus kod Šapca, gde je voda ostala skoro 4 nedelje. Godinu dana kasnije, mnoge kuće su popravljene zahvaljujući donacijama, ali svaka kiša i dalje izaziva strah.
Strahuju opet da ne bude neke poplave, pošto to nije ništa rešeno. Što se tiče, jesu ovi prokopani kanali, ali taj nasip nije urađen tamo.
Posledice uvek ima. Nisi mogu da prihodi, nikak imaš od poljoprivrede. E sad, hvala Bogu, ove godine malo je bolje.
Predsednik mesne zajednice Miokus Saša Vraštanović smatra da sanacija štete nije išla brzo, ali da se danas može zaključiti da se dosta uradilo.
Dosta je kuća obnovljeno, dosta plasteničke proizvodnje je obnovljeno, nije baš u potpunosti obnovljeno sve, ali proizvodnja je krenula.
Vraštanović nije zadovoljan saradnjom sa republičkim organima kada je u pitanju sprečavanje budućih poplava, ali kaže da im je opština Šabac obećala da će krajem maja početi da kopa odvodni kanal. Stiče se utisak da su i Ub i Šabac i druge opštine naučile lekciju od maja 2014. zbog čega sve češće pripremaju i predlažu projekte kojima će se pojačati odbrana od budućih bujica.
Slušate novosti dana.
Predsednik vlade Aleksandar Vučić i zaštitnik građana Saša Janković ocenili su da je neophodno unaprediti poštovanje prava građana i pravilnost i zakonitost u radu organa vlasti. Premijer i ombudsman saglasili su se da je potrebna bolja saradnja organa javne vlasti sa nezavisnim kontrolnim organima u skladu sa ustavom i zakonima, a u najboljem interesu građana. Oni su se dogovorili da će imati redovne sastanke svake prve nedelje u mesecu, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima.
Zakon o tajnosti podataka mora da se menja jer ima puno problema u primjeni, a postojeće rješenje nije u skladu ni sa standardima Evropske unije, ocenjeno je u raspravi o zakonu o tajnosti podataka. Povela se i polemika o tome da li je potrebno suziti ovlašćenja nezavisnih državnih organa. Milka Babić.
Zakon o tajnosti podataka donet je 2009. godine, ali u njegovom sprovođenju ima poteškoća. Za predsjednika Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momira Stojanovića ključno je pitanje usklađenost tog zakona i zakona o dostupnosti informacije od javnog značaja. Zaštitnik građana, poverenik za dostupnost informacija i državna revizorska institucija ovlašćeni su da u potpunosti kontrolišu rad službi bezbednosti, upozorava Stojanović.
Mislim da je potrebno, po meni, ograđujem se, preispitati zakon o zaštitniku građana i zaštitniku povereniku informacije od javnog značaja. Mislim da je u vremenu kada su ti zakoni donošeni prenaglašena ta potreba pristupa informacijama od javnog značaja na uštep zaštite vitalnih državnih i nacionalnih interesa. Ja duboko verujem da nije sve dozvoljeno što nije zabranjeno.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić odgovara da bez pristupa svim dokumentima i podacima ne može da obavlja posao na koji ga zakon obavezuje. Srbiji su potrebni i zaštitnik građana i poverenik za informacije od javnog značaja, rekao je Momir Stojanović. Sada, međutim, kaže, nije potpuno jasno koje informacije ne treba davati na uvid javnosti da se time ne bi ugrozila nacionalna bezbednost.
Nemam nameru da štitim službe bezbednosti od nikoga, pa ni od poverenika, ni od obusmana. Verujte mi. Ali morate ja znati šta je posao odbora za kontrolu službe bezbednosti. Odbor ne kontroliše da li cure informacije iz službi ili ne, nego da li službe rade u skladu sa zakonom. Tačka.
Poverenik nikada nije objavio ni jedan tajni dokument, naglašava Šabić.
Dakle, ne cure od poverenika i zaštitnika građana nikakvi kompromitantni, tačni ili pogrešni materijali o različitim ličnostima javnosti. Oni cure iz službi koji su dužni da štite. I to robust, i to svakodnevno. To su stvari kojima treba da se bavi vaš odbor i to su stvari koje treba da brinu ovo zemlje. A ne poverenik i zaštitnik građana.
Stručnjaci su saglasni da je potrebno promeniti zakon o tajnosti podataka. Posle punih 5 godina njegove primjene upozoravaju, još ne znamo koliko ima poverljivih dokumenata i ko sve njima raspolaže.
Nezadovoljno primjenom zakona u oblasti regulacije rada banaka, Udruženje građana Efektiva najavilo je da će podneti krivične prijeve protiv svih koji su obavljali funkciju guvernera Narodne banke Srbije od 2006. do danas. Milica Rilak.
Iako je Narodna banka Srbije u februaru usvojila odgovarajuće odluke i preporuke, u Udruženju Efektiva smatraju da ključni problemi na bankarskom tržištu nisu rešeni. Sa jedne strane, njihove rate su, kažu, i dalje duplo veće nego kada su počeli da otplaćaju kredite, a pri tome im se ni glavnica nije smanjila, već je porasla zbog jačanja vrednosti franka. Sa druge strane, Dejan Jovanović, kome je banka podigla kamatu i sada mora da mu taj novac vrati, pročitao je novinarima dopis koji mu je stigao uz obaveštenje o isplati.
To je ova jedna šizofrena situacija, dakle evo pročitaću. Uplatom iznosa novčanih sredstava klijentima kroz prevremenu otplatu kredita, banka ne priznaje da je isti iznos naplatila po osnovu povećanja neodredivih elemenata promenljive kamatne stope, već isti iznos uplaćuje obzirom na obavezu koju ima u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije.
Zbog takvih situacija i kako ocenjuju skoro decenijskog propuštanja da se uredi postupanje banaka na našem tržištu, Efektiva će u narednih mjesec dana presaviti tabak protiv svih koji su obavljali dužnost guvernera od 2006. do danas, kaže predsjednik tog udruženja Dejan Gavrilović.
Dakle, mi ćemo pozvati na odgovornost kroz podnošenje krivičnih prijava zbog nečinjenja, zbog nesprečavanja ovih stvari. Dakle, tražit ćemo da se konačno reše problemi kredita u švajcarskim francima na način koji će izjednačiti nepravdu koja se 7-8 godina unazad dešava kako bi građani mogli da ih otplaćuju onako kako je i bilo planirano u startu.
Da je situacija tragikomična pokazuje i oglas koji je Marko Vasić pokazao novinarima, a koji je slikao na oglasnoj tabli suda koji bi trebalo da odluči o njegovom sporu sa bankom.
Banka je okačila na oglasnu tablu da nudi zaposlenima u sudu i sudijama. Ja mislim da je ovo najpovoljniji kredit na tržištu. Nisam siguran 100%, ali mislim da jeste, kako bi sudije mogle da uzimaju te vrlo povoljne kredite.
Prema podacima Udruženja Efektiva, banke u Srbiji odobrile su 21.000 kredita u švajcarskim francima, čija ukupna vrednost dostiže oko 1 milijardu evra.
Za opstanak porodice najveći izazov biće siromaštvo, upozoravaju stručnjaci na Svetski dan porodice. Kada je reč o Srbiji, statistika beleži sve veći broj razvoda i slučajeva porodičnog nasilja. Problem je i smanjen natalitet. Iz resornog ministarstva poručuju da će uskoro menjati porodični zakon. Marina Bajić.
Ove godine Dan porodice posvećen je pravima deteta u savremenoj porodici. Zbog toga smo najmlađe i pitali šta je njima najvažnije.
Za mene je porodica ljubav, poštovanje, iskrenost.
Da idemo svugde, da se igramo.
Ako brine o tebi i ako ti pomaže da kad odrasteš budeš neko i nešto.
Kažu svi da mama i tate danas nemaju vremena da se igraju.
Tačno je, ali zato mi imamo drugare pa s njima igramo.
I u UNICEF-u tvrde da Srbija više brine za porodicu nego mnoge bogatije zemlje. Uprkos krizi, kažu, ovde nisu smanjeni ni novčani dodaci ni socijalna pomoć. Resorni ministar Aleksandar Vulin najavljuje da će tako i ostati i da će se menjati porodični zakon.
Neće tu biti nikakvih promjena koje su protiv onog što Srbija smatra autentičnom i jedinom mogućnom porodicom. Odredit će, na primjer, položaj bračne, vanbračne zajednice. Također ćemo voditi računa o nasilju nad decom, o zabrani fizičkog kažnjavanja dece. To ne znači da roditelj ne sme da disciplinuje svoje dete, ali to znači da roditelj ne sme da povredi svoje dete.
Bez zdravog društva nema porodice, smatra sociolog Ratko Božović.
Porodice će opstati ako društvo bude normalnije, ako društvo primeti da se u porodici rađuju ličnosti i da je to pretpostavka za jedno zdravo uzrastanje. To znači za jedno razumevanje i drugosti drugog, za moralnu inteligenciju, da ne činimo ništa drugome što ne bi želi nama da neko čini.
Stručnjaci kažu da će među brojnim izazovima za opstanak porodice jedan od najvećih biti siromaštvo. Posle odluke Višeg suda u Beogradu da rehabilituje Dragoljuba Dražu Mihajlovića, ministar prosvete Srđan Verbić za Radio Beograd kaže da ne vidi razlog da udžbenici istorije budu promenjeni, jer je nesporno da su oslobodioci bili partizani. Verbić smatra da bi oni koji pišu udžbenike trebalo da vode računa da se u štivu nađu samo istorijske činjenice.
Istorijske činjenice jesu da je jedan sud prvo presudio da je Mihajlović kriva, da je onda jedan drugi sud poništio tu odluku. To jesu istorijske odluke i o tome može da se govori na časovima istorije, ali ne smatram da je to toliko značajno da stoji u udžbenicima istorije. U svakom slučaju, mi treba da omogućimo učenicima da iz sadržaja udžbenika imaju priliku za kritički osvrt. Politički stavovi ne bi trebalo da budu sadržaj udžbenika.
Kultura. Izložba Poslednje odredište Auschwitz otvorena je danas u Istorijskom muzeju Srbije u okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. Na izložbi su predstavljene fotografije, filmovi, arhivska dokumenta i usmena svedočanstva poslednjih živih svedoka stradanja u Auschwitzu, izveštava Milica Čudić.
Izložba treba da podsjeti na stradanje u Auschwitzu, a posebnu vrednost joj daju usmena svedočenja poslednjih preživelih. Njihove reči najjasnije građanima Srbije prikazuju užas najveće fabrike u nacističkoj industriji smrti. Težište izložbe su sudbine srpskih zatočenika logora Auschwitz. Međutim, ona pruža i znatno širu sliku, objašnjava jedan od autora izložbe, Olga Manojlović-Pintar.
Daje i čitav predistorijat tih transporata u logor Auschwitz, znači daje i čitavu situaciju na teritoriji okupirane Srbije, mrežu logora i zatvora koji su uspostavljeni, proces holokausta koji se odvijao na samoj teritoriji Srbije.
Postavka stavlja ličnost u prvi plan, zato što sudbina pojedinca najbolje personifikuje ono što se događalo, kaže jedan od autora Milan Koljanin.
Potpuno suprotan cilj od onih koji su stvorili takav sistem. Oni su obezličili ljude, stvorili ili su ljude brojeve, mi smo njima vratili identitet, tako da zbog toga je nama jedan od osnovnih ciljeva i metoda da to prikažemo bio da damo ljudima ponovo ljudsko lice, lice koje su oni izgubili tokom svog zatočenja u Auschwitzu.
21. maja će biti organizovan razgovor sa preživelim zatočenicima Auschwitza. Postavka Poslednje odredište Auschwitz u Istorijskom muzeju Srbije otvorena je do 10. jula.
Muzički sastav Balkanopolis održat će večeras u Combank Areni humanitarni koncert zajedno sa portugalskom fado umetnicom Marizom.
Sa učesnicima koncerta razgovarao je premijer Aleksandar Vučić, koji je istakao veliki doprinos koji je Mariza pružila u prikupljanju donacija za obnovu područja oštećenih u poplavama. Fado diva Mariza prisetila se posete Obrenovcu posle poplava prošle godine. Mislila je tada da se, kako kaže, ta noćna mora nikada neće završiti. Kao što je i obećala, i ovaj večerašnji koncert biće humanitaran i prihod će biti uplaćen u Fond za obnovu zemlje.
Sve svetske agencije prenele su vest da je legendarni američki gitarista i pevač bluza B.B. King preminuo u Las Vegasu u 89. godini. B.B. King smatra se jednim od najvećih blues gitarista u istoriji muzike, a časopis Rolling Stone smestio ga je na treće mesto u svom popisu 100 najvećih gitarista svih vremena. Za svoju muziku dobio je 14. nagrada Grammy, uključujući i onu za životno delo 1987. godine. B.B. King i sećanje na njega i u novostima dana, a na kraju emisije stigli smo i do vesti iz sporta. Ovaj dan je u znaku krosa RTS-a koji je održan širom naše zemlje. Reč je o tradicionalnom 25. krosu. Znak za početak dao je ministar prosvete Srđan Verbić, i to iz studija naše kuće, a o ovom događaju u prilogu Stevana Kovačevića.
Trčilo se istovremeno širom zemlje, uglavnom po školskim dvorištima, uprkos kiši koja je negde sipila, a negde bogme i lila. U prilici smo da čujemo i prvi preliminarni rezultat. Iz Sabinog centra, pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić.
od ukupnog broja dece 868.826 istrčalo je 388.934 deteta, odnosno učenika, ili 44,77%.
A kako je bilo na samom takmičenju? Zvučni zapis iz jedne beogradske škole.
Super! Super. Svi smo se potrudile da trčimo najbrže.
Šta je najvažnije?
Najvažnije je učestvovati.
Atmosfera sa takmičenja u Inđijskoj osnovnoj školi, Jovan Popović.
Ja sam Milica Miletić, trčala sam, bila sam druga. Lepo nam je bilo, kada svi smo trčali, zanimljivo je bilo. Ja sam Tuzora Živković i bila sam treća.
Ja sam Jovana Gokanović, bila sam druga.
Da čujemo i školarce Požarevca.
Zovem se Petrice Katarina i ovaj kros mi je značio da shvatim da ja mogu da izdržim neki napor i da mogu da uspijem u nekom takmičenju kao što je atletika.
Ja sam Nikola Ilić, Vukarđić škole, zvao sam 4. mesto na krosu i ovaj kros mi mnogo znači, jako je kiša.
Jubilarni 25. kros RTS-a za Grand Prix Radio Beograda nastavlja se nadmetanjem naše dece u dijaspori, a završit će se na jesen kros serijom u 4 grada Srbije.
U četvrtfinalu teniskog Mastersa u Rimu Novak Đoković oko 16 časova igra protiv Japanca Keija Nishikorija. Prenos meča na drugom programu naše televizije.
Srpski vaterpolista i član Olimpijakosa Nikola Rađen potvrdio je da se nalazi pod optužbom za doping, ali je poručio da neće davati izjave do okončanja postupka. I Vaterpolo Save Srbije saopštava da će sačekati završetak postupka pre nego što objavi svoj stav o Rađenu. Opširnije o ovome i ostalim sportskim događajima za nekoliko minuta u Sportskom žurnalu.
Sedmica Radio Beograd 1. Život nam otvara mnoge puteve. Na nama je da izaberemo jedan od njih. Naš gost ove nedelje izabrao je Srbiju. Za sedmicu govori Arno Gujon. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U ovom trenutku najtoplije je u Nišu, 27 stepeni, 22 su izmerene u Kragujevcu, 21 u Beogradu, 19 u Novom Sadu, 17 u Somboru. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u severnim i zapadnim predelima, kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevno od 21 do 29 stepeni, a u Beogradu 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Aleksandra Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.